torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa raadiyoo sagalee ameerikaatti kutaan sagantaa afrikaa roobii kaleessaa rakkoo otizim jedhamu laalchisee marii tokko geggeessee ture. ogeessotaaf qorattoota eegumsa fayyaa dhaabbatoota otizim irratti hojjetan akkasumas maatii ijoollee rakkoo kana waliin jiraatanii fi namoota rakkoo kana qaban waliin geggeessame kallattiidhaan televizyoonaaf feesbuukiidhaan tamsaasame mariin kun. jaalanneen achitti argamtee gabaasaa qindeessite qabdi.
Today on Straight Talk Africa, we bring you a special presentation, Autism, Breaking the Silence, with guest host, Rino Modu.
Mata dureen marii kanaa rakkoo otizim ilaalchisee calliinsa jiru haa cabsinuu ka jedhu yoo abbaan iyyate ollaan birmataa akka jechuuti. Gareen hayyoota tajaajila eegumsa fayyaa keessattuu otizimii irratti hojjetaa jiran akkasumas dhaabota hojii walfakkaataa irratti bobba'an muuxannoo isaanii ibsanii jiran. Otizimii kan ilaaleen ilaalcha dogoggoraa jiruu fi rakkoo maatiilee mudatu ka jedhus of keessaa qaba. Anis akka maatii mucaa rakkoo otizimii qabu tokkotti itti hirmaadheen jira. Suuzaan Daaniels waajjira qorannoo otizimii qindeessu ka dhaabbata dhibeewwan sammuu biyyoolessaa Waashintan keessa maadheeffatee keessa jiran maalummaa otizimii gaafatamanii.
The definition is based on social behavioral communication issues and
hiikisaa dhimmootii quunnamtii hawaasa keessaa fi amala irra deddeebi'an agarsiisaniin kan mul'atu ta'us. Qarooma yaada sammuu dadhabaa ta'uu fi dubbachuuf dadhabuun isaaniitiin madaalama. Kanaaf mallattoon agarsiisan namarraa gara namaatti adda ta'uun hubatamuu qaba. Kunis qaama sammuu isaanii dadhabaa ta'e irratti hirkataa jedhaniiru. Dandeettis ta'e dadhabbiin qaban akkasuma sadarkaansa adda garuu jedhan Leegos irraa ka dhufan Dr. Yusufo Edward Ashishiyaa rakkoon guddaan jedhu.
Social interaction, there's absence of communication problems, they can communicate.
Hawaasa waliin walitti dhufeenya qabaachuu hin danda'an, dubbatanii waliigaluu hin danda'an, umrii guddaa yeroo ta'anis akkasuma namoota waliin quunnamtii hin qabaatan. Kanaaf hojii hojjetanii jiraachuu hin danda'an, hammi ofii isaanii gargaaranis murtaa'aaf daangeffamaadha jedhu. Dhibeen otizim guddina sammuu namaa kan yeroo yerootti ta'uu qabu. Danqee ijoolleenis ta'e kanneen ga'eessa ta'an dubbachuu fi namoota biroo waliin jireenya hawaasummaa akka hin qabaanneef akkasumas amala ofii akka to'achuu hin dandeenye godha. Rakkoon kun hayyoota toora qorannaa adda addaa irratti bobba'anitti dhibboo ta'ee jira. Gaaffiin deebii hin arganne ammayyuu danuudha. Fakkeenyaaf maaltu rakkoo otizimii fida? Isa jedhuuf deebiin hin argamne. Wal'aansi fayyisu hoo jiraa? Ka jedhu immoo ka biraati. Tajaajilli ijoolleef namoota rakkoo kana qabaniif kennamu dabalaa dhufuus hundumaa dhaqqabuun garuu gonkumaa hin danda'amne. Waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti Yuunaayitid Isteetsi keessatti iyyuu ijoollee 68 keessaa tokko rakkoo otizimii qabu. Ijoollee dhiiraa yoo ta'an 42 keessaa tokko. Ijoolleen durbaa 189 keessaa tokkotu rakkoo kana qaba. Biyyootii maddi galii isaanii gadi bu'aaf giddu galeessa ta'e biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti ragaa qabatamaan ijoollee otizimiin qabaman agarsiisu hin jiru. Namoota rakkoo otizimii qaban kana kan ilaaleen marii kanarratti kan argaman keessaa monyeen keen tokko ijoollee ishee lamaanis rakkina walfakkaataa qabu. Isheenis haaluma kana keessa jirti.
Very important for the African community to know that this disorder exists in our community.
Rakkoon kun jiraachuu hawaasni Afrikaa beekuun akkaan barbaachisaadha. Afrikaa keessa akka jiraachuu danda'us baruun gaariidha. Waa'ee isaa dubbachuunis gaariidha. Ijoollee keessaniif gargaarsa gaafachuunis akkasuma waan gaariidha qaanessaa miti jette. Rakkoo kana kan fayyisu jiraachuu baatus haalli isaanii akka fooyya'u gochuuf tajaajilli kennaman jiru. Tajaajilli kunis namarraa gara namaatti adda ta'uun ibsameera. Maaliif dubartoota caalaa dhiironni rakkina kanaaf saaxilamu? Maaltu guutummaan fayyisa gaaffiin jedhanis deebiin argatin jiru. Jijjiirama argamu xiqqaatus simachuudhaan abdiin turuun garuu dirqama ta'aa jedhameera. Mooyeen keenya dubartii ootizmii waliin jiraatanii fi rakkoo kana qabaachuu isaanii umrii isaanii guutuu hin beekan turan namaa gara namaatti adda jechuun kunuunsa kana. Ni dubbattii hojii akkuma nama kaanii hojjettee galtii ijoollee ishee guddifachaa jirti.
I knew that I was different than other people, but I wasn't really certain why. In my home.
Namoota biroorraa adda akkan ta'e beeka garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Mana koo keessatti akkasumatti dhaladhe guddadhe waan ta'eef jabinaaniin keessa darbe garuu maal akka ta'e maqaas akka qabu hin beekun ture jette. Ijoolleen koo lamaan ootizimii qabu. Intalli koo waggaa lama yeroo guuttu kana gochuun dandeessu sana gochuun dandeessu naan jedhan. Anaaf garuu isuma naan ijoollummaa kotti gochaa ture gooti waan taateef waan haaraa miti. Garuu san booda anis ootizimii qabaachuu koo kan hin bare sababa isheetiin ilmi koo ka biraas akkasumaa jedhan. Dr. Tracy Freeman as Washington DC keessatti tajaajila eegumsa fayyaa kennu ilmi isaanii tokko rakkoo ootizimii kana qaba. Mallattoo ootizimii kan ijoolleen daa'imummaa isaanitti agarsiisan maal jedhamee gaafataman?
Lack of eye contact is one of the main things early on, even as a baby they won't.
Nama ija keessa laaluu hin danda'an daa'imummaa yookaan xinnummaa isaanii kaaseeyyuu ka biraan sagalee hin jaallatan gurra qabatu yookaan immoo sagalee sana jalaa dhokochuuf waajala galuu barbaadu. Addunyaan itu callisee jaallatu dhageettii gurra isaaniitu guddaadha. Kanaaf hawaasa keessatti qoodan fudhatan qobummaa fo'atu jedhan. Walitti dhufeenya namaa wajjin qabu taanaan rakkoon kun ootizimii ta'uusaa shakkisiisaa jedhaniiru. Afrikaa keessatti namoonni hedduun rakkina ootizim kana akka qaban gabaasamaa jira. Kanneen keessaa dhibee kana qabaachuu isaanii ituu hin baramin turuu yookaan immoo ituu hin beekamin hafuun namoota biratti fudhatama akka dhaban moggaatti akka dhiifamaniif dararaan akka irra ga'uuf karaa saaqee jedhame. Kunis tajaajila eegumsa fayyaa quubsaa ta'e dhabarraa akkasumas waa'ee dhukkuba ootizim kana hubannaan jiru yookaan miidhaan gamasiin dhaqqabu hin beekamin hafuusaarraa madda. As United States keessatti waggootti dhiyeenya kanaa kaasee maatiin ijoollee isaanii tallaalii tallaalsisuu waan didaniif jecha dhukkubi gifiraa yookaan measles hammaachuun gabaafamee jira. Keessumaa hawaasni Soomaalee kan kutaa Minnesotaa keessaa rakkoo ootizim ijoollee isaanii gidduutti dabalaa waan dhufeef jecha ijoollee tallaalchisuu didanii waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan United States yaaddoo keessa galee jira. Garuu tallaaliin dhukkuba gifiraa ittisuuf kennamu MMR jedhamu rakkoo kanatti hidhata hin qabu jechuudhaan qorattoonni fi hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubachiisaa jiru.
Research that has been conducted funded by the NIH and the CDC, the Centers for Disease.
Qorannaaleen waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaan kan dhaabbata fayyaa biyyoolessaa yookaan NIH'n gaggeeffame irraa odeeffannoon argame tallaaliin ootizim waliin hidhata kan qabne mirkaneessera jedhan. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.